Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres danas u Buči, Irpinu i Borodjanki. Ruska vojska pojačava ofanzivu na istoku Ukrajine. Na Cetinju danas sednica Skupštine u izboru nove vlade Crne Gore. Policija Maroka zaplenila 31 tonu kanabisa. U Srbiji danas do 18 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti i stručnjaka za energetiku Aleksandra Kovačevića o tome kako bi na Srbiju mogla da se odrazi obustava isporuka ruskog gasa Poljskoj i Bugarskoj.
Veliki broj potrošača, naročito prioritetnih potrošača daljinskih grejanja, industrije i tako dalje, shodno ranijim propisima ima alternativno gorivo. Uglavnom je to mazut, eventualno dizel, odnosno lož ulje i tako dalje.
Kao i kako nemački građani reaguju na odluku Berlina da pošalje naoružanje Ukrajini.
Po anketi televizije ARD, 55% Nemaca sada podržava slanje teškog naoružanja u Ukrajinu, uključujući tenkove i borbene avione, dok je pre ruske invazije više od 2/3 bilo protiv isporuke oružja.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres danas će službeno posetiti predgrađe Kijeva, Buču, Irpin i Borodjanku, saopšteno je iz UN-a. Guterres stiže u Ukrajinu iz Moskve, gde je od predsjednika Rusije Vladimira Putina zatražio hitan prekid vatre. Generalštab ukrajinske vojske saopštio je rano jutros da na terenu ruske snage pojačavaju ofanzivu, posebno u regionu Harkova i Donjecka na istoku zemlje. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da najava ruskog Gazproma o obustavljanju isporuka prirodnog gasa za Poljsku i Bugarsku, nakon što su te zemlje odbile da ga plaćaju rubljama, predstavlja još jednu ucenu Kremlja.
First, we will ensure that Gazprom's decision...
Prvo, obezbedit ćemo da odluka Gazproma ima najmanji mogući uticaj na evropske potrošače. Poljska i Bugarska su nas obavestile o situaciji i Poljska i Bugarska sada dobijaju gas od njihovih suseda iz Evropske unije, a to pokazuje pre svega ogromnu solidarnost među nama, ali također pokazuje efikasnost prethodnih investicija, na primjer u interkonektore i drugu gasnu infrastrukturu. Evropska komisija će intenzivirati rad regionalne grupe država članica koje mogu da pruže najneposredniju solidarnost jedna drugoj ako je to potrebno, a to će ublažiti bilo kakve utjecaje na moguće prekide u dotoku gasa.
And this will mitigate any impacts on possible gas disruptions.
Predsjednik vlade Bugarske Kiril Petkov rekao je da najava Gazproma predstavlja kršenje ugovornih obaveza, uključujući i one za tranzit tog energenta.
Odnosno Srbija i Ungarija.
Kada je reč o Srbiji i Mađarskoj, Bugarska je lojalan partner svih susednih zemalja. Bugarska nije Rusija. Kada budemo imali sredstva, mi ćemo pomoći svim našim susedima. Prema postojećim sporazumima, odgovornosti na Gazpromu. Biće razmotreni svi mogući mehanizmi i svi rizici. To ne znači da bismo stvarali veštačke smetnje za naše susedne zemlje.
Iskustveno u naše susedne države.
Obustava isporuka ruskog gasa Poljskoj i Bugarskoj za sada ne utiče na snabdevanje srpskog tržišta ovim energentom. Kaže zvanični Beograd, dodajući da u slučaju potrebe postoji krizni plan. Prilog Ljudmila Cvetković.
Srbija ima dve mogućnosti ukoliko se desi da Bugarska kao tranzitna zemlja uzme deo njenog gasa, najavila je ministarka energetike i rudarstva Srbije Zorana Mihajlović.
Jedno je da koristimo gas iz Banatskog dvora, gde imamo se sada za 21 dan samo u srpskom delu, u ruskom delu za 22 dana imamo gasa. Iz Banatskog dvora dnevno može da se izlači 5 miliona metara kubnih gasa, ne može više. I dodatno da krenemo, ako je to potrebno, u krizni plan broj 2, to znači substitucija gasa nekim drugim energentom, obično je to mazut ili čak ograničenje ugovora.
Nadležni u Beogradu kažu da za sada obustava isporuke gasa ruskog Gazproma Poljskoj i Bugarskoj ne utiče na snabdevanje srpskog tržišta ovim energentom.
Taj gas koji dolazi od Gazproma praktično tranzitira se ka Srbiji u ne manjim količinama nego obično, dakle blizu 6 miliona metara kubnih gasa. Mi inače trošimo sada, već je letnje vreme, oko 4,6 miliona metara kubnih gasa dnevno. To znači naše su potrebe za sada redovne.
Ruski energetski gigant Gazprom zaustavio je isporuku gasa Bugarskoj i Poljskoj zbog neplaćanja u ruskim rubljama, što je najteži odgovor Kremlja do sada na sankcije koje je Zapad uveo Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Bugarski ministar energetike Aleksandar Nikolov saopštio je nakon te odluke Gazproma da je Bugarska lojalan partner svim susednim zemljama. Bugarska nije Rusija. Pomoći ćemo svim našim susedima kada to budemo mogli, poručio je on. Gazprom je saopštio da će svako uzimanje gasa namenjenog trećim zemljama rezultirati smanjenjem količine u tranzitu. Srbija u potpunosti zavisi od ruskog gasa koji se doprema preko Bugarske, koja je tranzitna zemlja. Iz Udruženja za energetiku Privredne komore Srbije saopšteno je ZRS da u ovom trenutku obustava isporuke prirodnog gasa Poljskoj i Bugarskoj ne pogađa Srbiju.
Pitanje tranzita verovatno će se rešavati na nivou odnosa između Evropske unije i Rusije, prema sličnim principima kako je izuzet tranzit sirove nafte JANAF-om. Tim pre jer je ovde kupac gasa Srbijagas, preduzeće koje je 100% u vlasništvu države Srbije.
Navedeno je u odgovoru. Ekspert za energetiku Aleksandar Kovačević ne vidi kao realnu opciju da Srbija ostane bez gasa, jer kaže postoje alternative. On ZRS primećuje da za Srbiju scenariju u kojem postoji problem sa isporukom gasa iz Rusije nije nov.
U Srbiji se ta vrsta scenarija razmatra od vremena kad smo počeli da uvozimo gas, 1978. godine. Veliki broj potrošača, naročito prioritetnih potrošača daljinskih grejanja, industrije i tako dalje, shodno ranijim propisima ima alternativno gorivo. Uglavnom je to mazut, eventualno dizel, odnosno lož ulje i tako dalje.
Početkom februara je započeta izgradnja gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske. To je deo šire inicijative Evropske unije Južnog gasnog koridora, koja za cilj ima smanjenje zavisnosti Evrope od ruskog gasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odlukom o slanju 50-ak tenkova Gepard u Ukrajinu, pod pritiskom iz inostranstva i domaće javnosti, nemačka vlada napravila je zaokret u svojoj politici, pošto se ustručavala da šalje teško naoružanje Kijevu, premda je već na početku ruske invazije odustala od višedecenijske politike da ne šalje oružje u zone sukoba, pišu svetski mediji. Vlada kancelara Olafa Šolca saopštila je da će Ukrajini isporučiti protivvazdušne tenkove, pošto se suočila sa snažnim pritiskom u zemlji i inostranstvu da prestane da Kleva i Kijevu isporuči teško naoružanje, ističe Politiko. Saveznici Nemačke, poput Sjedinjenih Američkih Država, Francuske i Holandije, već su obećali teško naoružanje Ukrajini, što, kako ocenjuje Politiko, znači da Nemačka rizikuje da postane sve izolovanije o svom otporu da šalje Kijevu takvo oružje. Scholz je prošle nedelje isključio slanje nemačkih tenkova u Ukrajinu, insistirajući da bi bilo logičnije da istočne članice NATO saveza daju Kijevu stare tenkove iz sovjetske ere, koji su već poznati ukrajinskim vojnicima, obećavši da će Nemačka tim zemljama poslati nemačke tenkove. Tenk Gepard povučen je iz nemačke vojske pre više od 10 godina. Međutim, mnogi od tih tenkova još se nalaze u nemačkoj odbrambenoj kompaniji KMV, koja ih može remontovati i poslati Ukrajini. Odluka nemačke vlade predstavlja veliki zaokret u stavu Berlina, piše Financial Times, ukazujući da je promjena usledila uprkos upozorenjima Rusije o daljnoj eskalaciji sukoba. Scholz je nedeljama opirao pozivima da Nemačka isporuči Ukrajini teško naoružanje poput tenkova i oklopnih transportera, rekavši da bi takav potez mogao da izazove direktnu vojnu konfrontaciju NATO-a i Rusije, koja bi mogla da dovede do nuklearnog rata. Međutim, kako navodi britanski list, nova velika ruska ofanziva u ukrajinskom regionu Donbas izvršila je pritisak na zemlje poput Nemačke da Kijevu pruže više vojne pomoći. Stav Nemačke o isporuci oružja Ukrajini postepeno se menja od početka ruske invazije 24. februara. U početku se držala svoje dugogodišnje politike da ne izvozi oružje u zone sukoba, ali je promenila kurs u roku od nekoliko dana, pristajući da Ukrajini isporuči protiv tenkovsko i protiv vazdušno oružje. Dva meseca nakon što je kancelar Scholz najavio epohalnu promjenu u spoljnoj i odbrambenoj politici Nemačke, nova era je i dalje bila u senci neodlučnog stava vlade u Berlinu o vojnoj pomoći Ukrajini, piše Washington Post. Najava Berlina dva dana posle početka ruske invazije u februaru da će poslati 1000 komada protiv tenkovskog oružja i 500 projektila Stinger predstavljena je kao velika promjena, ali je nemačka vlada uprkos političkom javnom pritisku, kako piše Washington Post, gomilanju dokaza o ruskim ratnim zločinima i ofanzive Moskve na istoku Ukrajine odbijala da šalje ofanzivnije teško naoružanje. Odluka da se Ukrajinu ne šalje teško naoružanje poput tenkova i protivvazdušnih sistema izazvale kritike ne samo iz opozicije, već i iz redova vladajuće tročlane koalicije. Po nedavnoj anketi koju je naručila nemačka televizija ARD, oko 55% Nemaca sada podržava slanje teškog naoružanja Ukrajinu, uključujući tenkove i borbene avione, dok su pre invazije ankete pokazivale da je više od 2/3 Nemaca bilo protiv slanja odbrambenog oružja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas nakon sastanka sa kompanijom Stellantis u Beogradu da će se u kragujevačkom Fiatu proizvoditi električni automobil tipa Fiat Panda. Kako prenose mediji sa konferencije za štampu, ugovor sa Stellantisom predviđa investiciju vrednu 190 miliona evra, a Srbija će uložiti svojih 48 miliona. Ovo je važna investicija za Kragujevac, Šumadiju, celu Srbiju, jer će značiti dodatni rast za ovu zemlju, rekao je Vučić. Sa Stellantisom je danas dogovoreno finansiranje električnog automobila koji će se proizvoditi u Kragujevcu. Do 2023. biće tranzicioni period, od početka 2024. počinje proizvodnja jednog modela, a naš model biće u trećem kvartalu te godine. Izvršni direktor kompanije Stellantis Carlos Tavares rekao je da ugovor sa Srbijom predstavlja jasan i konkretan znak da transformaciju naše firme, odnosno Fiata, učinimo uspešnom i da pređemo na novu tehnologiju. Bićemo ponosni kada električna vozila izađu sa proizvodne trake u nekoliko narednih godina, rekao je Carlos Tavares, izvršni direktor Stellantisa. A uprava policije Crne Gore saopštila je da je u toku identifikacija osobe koja je poslala pretnje bombama na mail adrese crnogorskih škola i drugih ustanova. Traga se i u zemlji i putem međunarodne policijske saradnje, saopšteno je. Na elektronske adrese 41 škole u Crnoj Gori juče ujutru stigle su dojave o postavljenim bombama, nakon čega je Ministarstvo prosvete obustavilo nastavu, javlja Aneta Durović.
Mailovi sa dojavom o postavljenim bombama stigli su školama u gotovo svim crnogorskim gradovima. U tekstu prijetećih mailova navodi se da je na teritoriji škole podmetnuto mnogo bombi. Uvijek smo sanjali o osveti. Mi ćemo se osvetiti. Doći ćemo u školu. Sve ćemo pobiti. Niko neće ostati živ. Ceo grad će krvariti. Sadržaj je maila. Prijetnje su stigle i lokalnim upravama u Nikšiću i Berenama, čije su zgrade evakuisane. Kako je saopštila uprava policije, preduzete su mjere bezbijednosti u školama povodom dojava o postavljenim eksplozivnim napravama. Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zoran Miljanić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da se masovnim dojavama i prijetnjama eksplozivnim napravama unosi nesigurnost i panika, te da se pokušava stvoriti iskrivljena slika o stanju bezbjednosti u Crnoj Gori.
Nije isključeno da ovako masovno dojavljivanje postavljenim bombama nije isključeno da nema neki politički motiv. U svakom slučaju ne bih da nagađao. Jedno je sigurno, a to je da će biti procesuirani i da će služba bezbjednosti učiniti sve da dođemo do imena kako osoba koje dojavljuju, tako i eventualnih nalogodavaca, posebno ako to ima političku konotaciju.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović pozvao je nadležne institucije da hitno rasvijetle prijetnje, da pronađu nalogodavce, organizatore i izvršioce. Policija nije otkrila ko je 1. aprila također putem maila uputio slične prijetnje na adrese nekoliko škola u Crnoj Gori. Uprava policije tada je saopštila da je utvrđeno da su mailovi poslati sa domena čiji se serveri nalaze u inostranstvu, te da rade na identifikaciji pošiljalaca. U Crnoj Gori postoje 162 osnovne i 50 srednjih škola. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Nova vlada Crne Gore i predsjednik Skupštine trebalo bi da budu izabrani na sednici parlamenta koja danas počinje na Cetinju. Poslanici Demokratskog fronta i Demokratske Crne Gore saopštili su da neće prisustvovati sednici jer je, kako su rekli, neustavno zakazana i predstavlja izdaju izborne volje. U vladi će osim građanskog pokreta URA i manjinskih partija biti i Socijalistička narodna partija i Socijaldemokratska partija. Kako je najavljeno, podršku vladi u parlamentu će pružiti Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
električni Fiat Panda proizvodit će se u Kragujevcu, saopšteno danas u Beogradu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres danas u Buči, Irpinu i Borodjanki. Ruska vojska pojačava ofanzivu na istoku Ukrajine. Na Cetinju danas sednice Skupštine o izboru nove vlade Crne Gore. U Srbiji danas do 18 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je diplomata Evropske unije početkom sedmice rekao da su Kosovo i Srbija blizu postizanja dogovora o nestalim licima u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa, kako iz Prištine javlja Sandra Cvetković, oprečne izjave stižu od šefova Komisija za nestala lica.
Šaip Ramabaja iz Ajvalije kod Prištine već 23 godine traga za svojim sinom Baškimom, koga je poslednji put video 18. aprila 1999. Prema Šaipovim saznanjima, Baškima su srpske snage uhvatile kada je pokušao da ode u Kojlovicu, predgrađe Prištine gde je imao stričeve. Šaip dodaje da je nakon rata 1999. godine angažao advokata da traži njegovog sina po srpskim zatvorima, ali su napori bili bezuspešni. Sada je, priča dalje Šaip, izgubio nadu da će se njegova sudbina ikada rasvetliti. Bojim se da se 99% neće rasvetljati sudbina mog sina, 1% da će se možda otkriti istina. Prošlo je 23 godina od tog 18. aprila. Čoveka održava nada. Dugo čekam, ali nama, roditeljima, to je duplo teže od smrti, priča Šaip. Ne očekuje da će sudbina njegovog sina, ali i drugih oko 1600 nestalih lica tokom rata na Kosovu, biti rasvetljena eventualnim dogovorom Kosova i Srbije u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Velika očekivanja nema ni Jasmina Živković iz Uroševca, koja više od dve decenije pokušava da sazna šta se desilo sa njenim ocem nakon 28. septembra 1999. godine, kada mu se gubi svaki trag.
Imam veliku sumnju da može doći do pravednog dogovora vezano za nestala lica. Mi članovi porodice prosto morati da se pomirimo s tim šta se političari budu dogovorili.
Jasminin otac, Paun Živković, bio je direktor srednje tehničke škole u Uroševcu, a kidnapovan je kada je otišao da povuče svoja dokumenta. Andin Hoti, šef vladine komisije za nestala lica na Kosovu, izražava sumnju da će u skorije vreme biti postignut dogovor o nestalim licima. Pokušali smo da se distanciramo od nekih izjava oko zahteva koje smo imali, a koji nisu bili toliko suštinski, jer pokušavamo da se dogovorimo oko suštinskih zahteva koji će imati efekta oko istine u rasvjetljavanju sudbine nestalih lica. Ali srpska strana se nije složila, ne do danas. Rekao je Hoti, ali nije precizirao o kojim zahtevima se tačno radi. Sa druge strane, šef Komisije za nestala lica vlade Srbije, Veljko Odalović, odbacuje navode Evropske unije da su Priština i Beograd blizu postizanja dogovora o nestalim licima.
Evropska unija pojma nema. Priča bez veze, jer da li Priština ima informacije gde je skoro 600 Srba? Ne znam šta oni traže. Mi imamo dogovor, imamo radnu grupu koja je rešila preko 1800 slučajeva i sačuvali smo ceo mehanizam od politike. Ja sad ne razumem šta oni hoće.
A Andin Hoti demantuje Odalovićeve navode da je radna grupa, koju čine Albanci i Srbi, rešila 1800 slučajeva. Prema njegovim rečima, većina tih slučajeva je rešeno tokom 2000. godine zbog pritiska međunarodne zajednice na Srbiju, te podvlači da u tom periodu radna grupa nije ni postojala. Zajednička radna grupa za nestala lica osnovana je 2004. godine pod pokroviteljstvom specijalnog predstavnika za Kosovo, generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Udruženje porodica stradalih tokom rata u Mostaru uputilo je gradskom veću i gradonačelniku inicijativu da se 13. jun proglasi jedinstvenim danom civilnih žrtava rata, prenosi Marija Augustinović.
Prije 30 godina Marija Marić je na lokalitetu Uborak u blizini Mostara izgubila strica. Ubijen je 13. juna 1992. godine zajedno sa 113 civila koji su likvidirale srpske paravojne formacije potpomognute redovnim i rezervnim jedinicama JNA.
Bio je masakriran na Uborku, s tim da je on čak bio gluhonjem. Moja strina je bila s njim, on je odveden. Niko nije odgovarao za to još uvijek.
Među bošnjačkim i hrvatskim civilima koji su poginuli 13. juna 1992. bili su i roditelji Adnina Hasića. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnim grobnicama na lokalitetima Uborak i Sutina. Hasić danas predvodi udruženje koje okuplja porodice civilnih žrtava rata, a koje je gradskom vijeću i gradonačelniku Mostara uputilo inicijativu da 13. juni bude proglašen danom civilnih žrtava rata u tom gradu.
Mi smatramo da je to dan u kojem je ubijeno najveći broj civila i obzirom da su to prve mostarske žrtve, smatramo da bi se 13. juni trebao od strane gradskog vijeća grada Mostara proglasiti danom civilnih žrtava rata.
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa da li će podržati inicijativu. Salem Marić, predsjedavajući gradskog vijeća Mostara, kaže da će kolegiju predložiti da ona bude uvrštena na jednu od narednih sjednica.
Ja kao predsjednik gradskog vijeća je mogu predložiti na prvoj sjednici kolegija gradskog vijeća, pa vidjet ćemo reakcije ostalih klubova i vijećnika.
Stradanje civila na lokalitetima Uborak i Sutina bio je prvi masovni zločin u Mostaru za koji do danas niko nije odgovarao. Nekoliko dana poslije snage JNA i srpske paravojne formacije povukle su se iz cijele doline Neretve, a nakon toga su uslijedili sukobi između armije BiH i HVO-a. Prema podacima udruženja proisteklih iz rata, u Mostaru je tokom ratnih sukoba poginulo 867 civila. Amer Delić iz Centra za nenasilnu akciju ocjenjuje da bi obilježavanje zajedničkog dana civilnih žrtava predstavljao važan korak u procesu pomirenja.
Naravno, s obzirom na karakter rata u Mostaru, tu isto treba biti otvoren i da se na neki način za civilne žrtve srpske nacionalnosti otvori znači prostor da i oni učestvuju. U svakom slučaju, znači, te inicijative treba podržati. Ja se nadam da će u Mostaru naići na podršku i od zvaničnih predstavnika vlasti.
U Mostaru je prije 15 godina pokrenuta inicijativa za izgradnju spomenika kojim bi grad odao počast svim žrtvama proteklog rata. No do danas ta ideja nije realizirana. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Opštinski sud u Sarajevu doneo je prvostepenu presudu političarki i bivšoj kantonalnoj zastupnici Samri Ćosović Hajdarević, po kojoj je prvi put u Bosni i Hercegovini sudski potvrđena diskriminacija prema LGBT osobama, prenosi Mirnes Bakija.
Pripadnici i pripadnice LGBT zajednice svakodnevno se suočavaju sa diskriminacijom u bosansko-hercegovačkom društvu. Dina Bajraktarević iz Tuzlanskog otvorenog centra kaže da je doživjela neki oblik diskriminacije u skoro svim sferama života. Kada je prvi put se susrela sa diskriminacijom, uopšte nije bila svjesna toga. Tada je doživjela niz neugodnosti i nejednak tretman pri posjeti ginekologu.
Pitalo su me da li postoji mogućnost da sam trudna. Ja sam rekao da ne postoji iz razloga što sam lezbijeka i odmah nakon te rečenice uslijedilo je da se moj čitav pregled sve ona to samo pitanje moje seksualne orijentacije, u smislu da mi je rečeno da treba da se liječim, da bez obzira koliko su mi zdravi jajnici, ja nikad neću da moći imati djecu.
Sarajevski otvoreni centar je podnio tužbu protiv Samre Ćosović Hajdarević za diskriminaciju protiv LGBT i Q zajednice. Iz ove nevladine organizacije su rekli da čekanje na presudu od 3 godine je predug, a da prema zakonu se slučajevi diskriminacije moraju rješavati po hitnom postupku. Smatraju da je naš pravosudni sistem neefikasan i da će se dugo čekati na pravosnažnu presudu. Darko Pandurević iz Sarajevskog otvorenog centra kaže da je ova presuda historijska i veoma značajna. Navodi da u našoj državi svaka treća ili četvrta LGBTIQ osoba je doživjela neki oblik diskriminacije na osnovu svoje seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika.
Tako da s te strane daje jednu malu, da tako kažem, tračak nade i povjerenja za LGBT zajednicu da mogu da traže pravdu i da očekuju određenu satisfakciju.
Presuda se odnosi na javni istup koji je putem svog Facebook profila uputila tadašnja zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo. Ona je tada, reagujući na najavu organizatora prve bosansko-hercegovačke povorke ponosa, reagovala sa statusom u kojem je pozivala na izolaciju ovih osoba. Iz Sarajevskog otvorenog centra kažu da upućivanje kritike ili negativnih komentara prema LGBTIQ zajednici i povorci ponosa mogu spadati u slobodu govora. Ali javno pozivanje na izolaciju, segregaciju, uklanjanje pojedinih osoba iz društva zbog njihove seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili spolnih karakteristika predstavlja jasan govor mržnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Nivo ljudskih prava u Hrvatskoj stagnira, saopšteno izveštaju kuće ljudskih prava u Zagrebu na osnovu izveštaja za prošlu godinu, izveštava Eni Zebić.
Nema ozbiljnih pomaka na bolje, pandemija i katastrofalni potresi stvorili su dodatne probleme. Ocjenjuje se u izvještaju Kuće ljudskih prava Zagreba o stanju u Hrvatskoj u prošloj godini. Programski direktor kuće Ivan Osel na predstavljanju izvještaja u Zagrebu.
Pa u protekloj godini je zapravo bilo više manje sve isto ili slično kao što je bilo i godinama prije. Ljudska prava u Hrvatskoj stagniraju. Zapravo mi u izvještaju kažemo da su naše institucije već godinama nepripremljene, bezidejne, nisu koordinirane da bi mogli osmisliti jasne i kvalitetne politike zaštite ljudskih prava koje bi onda omogućile građanima i građankama da stvarno ta ljudska prava i uživaju.
U odnosu na manjine zamijećen je porast govora mržnje prije svega na internetu, a po prvi puta nakon 10 godina je u ozračju pandemije i zatvorenosti društva zabilježeno je fizičko nasilje prije i poslije Zagrebačke povorke ponosa 2021. Posebno se monitorira položaj srpske i romske manjine.
I dalje su prisutni problemi u ostvarivanju ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, u pristupu zapošljavanju, obnovi, pogotovo u ruralnim područjima Hrvatske itd. Nažalost, ova vlada je prije nekoliko godina zamijenila zakonske poluge primjene ustavnog zakona sa političkim polugama takozvanih operativnih programa za nacionalne manjine u kojima i zapravo vidimo i dalje da postoji problema u njihovoj implementaciji.
Programska koordinatorica Kuće ljudskih prava Zagreb Tina Đaković upozorila je kako Hrvatska nema cjelovit pristup rješavanju pitanja govora mržnje. Hoće li najavljeni Digital Service Act na razini Europske unije pomoći da se riješe problemi sa govorom mržnje na društvenim mrežama u Hrvatskoj?
Ono što bi u Hrvatskoj trebalo napraviti da stvar funkcionira je dobro posložiti onda tu mrežu koja će biti odgovorna da se taj Digital Service Act provodi. To znači da postoje takozvani trusted flaggeri koji će onda prijavljivati govor mržnje, da će građani imati kanale da se mogu žaliti na odluke velikih platformi. Dakle, tu će trebati to posložiti na nacionalnoj razini i o tom će ovisiti da li će to u Hrvatskoj zapravo rezultirati.
U obnovi nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji propuštena je prilika da se ovu katastrofu iskoristi za revitalizaciju županije koja je prva po nezaposlenosti, a nalazi se svega 70 km od Zagreba. Upozorio je Ivan Blažević iz Zaklade Solidarna, govoreći o kršenju ljudskih prava sporom obnovom nakon potresa.
A na kraju krajeva vidimo, prošle godine i po dana od potresa, kuće koje su izgrađene su isključivo zahvaljujući nevladinom sektoru, donatorima, a država, evo, sad se donekle pokreće, na što će to ličiti, vidjet ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Policija Maroka saopštila je da je zaplenila više od 31 tonu kanabisa u skladištu u blizini Tangera na severu zemlje i dodala da je zbog toga uhapsila jednu osobu. Kako se navodi, kanabis je bio sakriven sa voćem i povrćem namijenjenim izvozu.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Električni Fiat Panda proizvodit će se u Kragujevcu, saopšteno danas u Beogradu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres danas u Buči, Irpinu i Borodjanki. Ruska vojska pojačava ofanzivu na istoku Ukrajine. Na Cetinju danas sednica Skupštine o izboru nove vlade Crne Gore. U Srbiji do 18 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.